man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss tieši otrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies uz zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Un tie, kas neatrod.
Protams, ir tas jautājums virs kā, ko ņem par atskaites punktu.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Esiet sveicināti. Viens no pasaulē pazīstamākajiem svētceļnieku maršrutiem ir Camino de Santiago, jeb Svētā Jēkaba ceļš. Vēsturiski tā veidojies tīklojums vīs cauri Eiropas katoļu zemēm, Francijai un Spānijai. Mans vārds ir Anda Bušavica. Un tagad tas ir ne tikai manās zināšanās, bet arī sajūtās. Īspirms lieldienām es nogāju nelielu Portugāles krasta ceļa gabaliņu. Kad es tikko sāku interesēties par Santiago ceļu, es iedomājuši, ka tā ir plata taka, kas ved no ceļojuma sākuma punkta līdz iespējamai Svētā Jēkaba pīšļu adusu vietai Santiago de Compostelas katedrālē. Un tikai kaut kad vēlāk es uzzināju, ka tas nav viens ceļš, bet gan svētceļnieku soļu iemīts ceļu tīklojums, kam ideālā variantā vajadzētu sākties jau no viņa mājas sliekšņa. Un tieši šī iemesla dēļ nu jau 5 gadus top Svētā Jēkaba ceļa Latvijas posms. Šajā raidījumā man personīgā Santiago ceļa dienas grāmata savīsies ar sarunu ar Latvijas Svētā Jēkaba ceļa asociācijas jeb Camino Latviju pārstāvēm un arī svētceļojuma idejas pratējām Sandru Roni un Lindu Straumi.
Varbūt sāksim ar iepazīšanos. Sandra, ar jums varbūt paraksturojiet sev kā cilvēku, jo gribas jau zināt, kas ir tie cilvēki, kas soļo.
Svētā Jēkaba ceļa veidošana ir mans brīvprātīgais darbs, bet ikdienā es esmu tāds kā reklāmas cilvēks, drukāju dažādas lietas, krekliņas un somiņas, tādā veidā sev maizi pelnu. Savu brīvo laiku es veltu ceļa veidošanai. Cits brīvais laiks tiek veltīts, lai apstaigātu Spānijas un vēl citas ceļas, bet ceļa veidošana Latvijā kopš 2019. gada ir kā pienākums.
Tāds notika.
Es ieraudzīju sociālos tīklos tādu ziņu, kad mūsu kaimiņu zemēs jau ceļš ir.
Lietuvā ir, es zinu.
Ir Lietuvā, ir Igaunijā, bet sakarā ar to, kad Santiago ceļš ir man sirdī kopš 2014. gada, es braucu uz Spāniju un gāju katru gadu vismaz pa divām nedēļām kādu ceļa posmu, tad es biju pierakstījusies dažādās grupās un pateicoties šīm grupām, kur viens otru informē par visām aktualitātēm, izdevās uzzināt, ka ir cilvēki, kas nu, meklē atkal entuziasts tieši Latvijā, kur varētu šo ceļu veidot.
Linda Straume savukārt ir Latvijas kultūras akadēmijas, arī Vidzemes augstskolas lektora, filoloģe, kultūra vēstures un starpkultūra komunikācijas speciāliste. Vairāk kā 20 gadus viņa vada arī svētceļojumus un tematiskus retrītus.
Es esmu daudzus gadus, gandrīz 20 gadus, vadīju savā laikā luterāņu svētceļojuma grupas uz Krimuldas baznīcu. Tika izsludināts, ka no tā līdz tam datumam būs šāds svētceļojums, un ik viens, kam ir interesi, kam ir vēlēšanās, varēja pieteikties. Nu, lielākoties tie bija luterāņu draudžu cilvēki, varēja būt arī no citām draudzēm. Mēs nedēļas garumā devāmies ceļā vienu gadu no Limbažiem, citu gadu no Valmieras, citu gadu no Cēsīm. Tas tāds reizē svētceļojums, reizē retrīts, jeb rekolekcijas, ieskatīšanās process sevī. Un kāpēc tieši uz Krimuldas baznīcu, jo tā ir vecākā darbojošās baznīca Latvijā. Šis Svētā Jēkaba ceļš varbūt ir dabisks turpinājums manām vispār dzīves interesēm, jo interesanti, ka es no agras bērnības esmu vienmēr sevi sajutusi kā cilvēku, kurš vienkārši iet cauri šai dzīvei un šai pasaulē, tādu savu veidu svētceļnieku. Svētceļojumu tradīcija man ir interesējis no agras jaunības, un tas vēl bija pagājušā gadu tūkstoša pašās beigās, kad kopā ar vienu grupu no Vācijas mēs ceļojām pa Svēto zemi, un grupas vadītājs bija mācītājs, kuram pašam sirdī bija ļoti tuvi svētceļojumi, mēs sākām runāties par svētceļojumiem, un viņš man uzdāvināja tādu milzīgu biezu, gan nepanesamu grāmatu svara ziņā vācu valodā par Svētā Jēkaba ceļu.
Ieju lidosts kapelā palūkties. Jūs taču zināt, kur Rīgas lidostā ir kapela. Tā ir trešā stāvā, pie kam izcils skaista. Pelēks betons ar Māra Subaču zīmētu dievmāti, Pirms došanās ceļā satraukums dara savu. Es lūdzos un vārdu virknējas liela un skaisti, un vienlaikus iekšējais pavīpsnāja par savu daļrunību. Nav jau te neviena, kas to novērtētu, bet varbūt arī tai manai trenētājai prasmei ieraudzīt pasauli labāk, ieraudzīt to, kas vēl nav piepildījies, ir kaut kāda nozīme arī lielākā plānā. Un varbūt tieši tāda ir arī Santjāgo ceļa tīklojuma būtība. Ieraudzīt labu ceļa mērķi, tā vārdā dibināt citādas attiecības starp cilvēkiem, ieraudzīt savu ciematu, kā pieturs punktu tiem, kas ar labu nodomu devušies ceļā, un tālākais tad jau šķiet tik vienkārši – palīdzēt viņiem ar ceļa norādi, sagādāt ēdienu, pajumti un uzsaukt «Bon camino!»
Mēs runājam vēsturiski par apustuli Jēkabu vecāko, kas dzīvoja 1. Gadsimtā Palestīnā un pēc Jēzus nāves arī sludināja Jūdejā. Un tad, kad sākās vajāšanas, tad arī Jēzus tālaik mācekļi meklēja kādas veidus, kā tomēr palikt dzīviem. Un ir zināms, ka tajā laikā, kad pirmais moceklis, svētais Stefans, tiek nogalināts, nav nekas zināms par šo Jēkabu. Un izrādās, ka viņš gadus 10 ir sludinājis Ibērijas pussalā, Spānijas teritorijā. Spāņi ir pilnīgi cieši pārliecināti par šo tradīciju, kaut nu tādu īsti vēsturisku pierakstītu liecību tam nav. Un vēlāk viņš atgriežas Jeruzalemē, 44. Gadā viņš tiek mocekļu nāvē mirst. Viņa divi mācekļi nolēma viņa miesas pārvest uz to vietu, kas viņam ir bijušas tik ārkārtīgi svarīga, kur viņš ir nesis Kristus vēsti. Un viņš tiek vest uz Ibērijas pussalu. No turienes arī tad ceļas dažādas leģendas un dažādi varianti, precīzu pierakstu nav, kā tas ir noticis, bet ir zināms, ka pirmajos gadsimtos, tad, kad kristietība izplatās Spānijas teritorijā vai Romas impērijas laikā, tiek viņa kaps godināts, arī viņa pārējo divu palīgu kapi. Tad, kad 8. Gadsimta sākumā musulmaņi iekaro Spānijas teritoriju, tad bieži vien tiek slēptas ļoti svarīgās kristiešu svētvietas. Un ir domājams, ka tieši tādā veidā arī tā taciņa uz apustuļa Jēkaba kapu pazuda, aizauga. Un tad pienāk tāds zīmīgs 814. Gads, kāds vientuļnieks vārdā Pelāgijs redz parādību vai sapni, kur zvaigzne viņam norāda to vietu, kur esot apglabāts apustils Jēkabs. Viņš to ziņo tālāk savam biskapam, biskaps ar karaļa atļauju tiek veikti atrakšanas darbi mežā, patiesībā tā ir vieta, un patiešām tiek atklāts šīs trīs kapa vietas. Un tajā laikā tas ir tāds ārkārtīgs uzmundrinājums kristiešiem, jo ir sarežģīti laiki, ir bijušas gan lielā tautas staigāšana, gan arī musulmaņu iebrukumi kristīgajās teritorijās, un tas ir tāds apliecinājums, Dievs joprojām ir ar mums. Un jau pēc 15 gadiem tiek uzcelta pirmā baznīca pār to vietu, pēc aptuveni 100 gadiem jau ir zināms, jau ir pierakstīts liecības par svētceļniekiem, kas regulāri dodās uz apustuļa Jēkaba kapu vietu. Ir zināmi no 11. Gadsimta cilvēki, kas jau pāri Pirenejiem ceļo uz turieni. Un jau 1140. Gadā tiek izdots tāds Kaliksta kodeks, kodeks Kalikstus, kas patiesībā ir svētceļnieka, nu tā kā turisma rokas grāmata, respektīvi ir aprakstīti visi ceļi, slimnīcas, baznīcas, apmetnes vietas un tam līdzīgi tā laika ceļotājam. Un tie četri galvenie atzari, kas jau toreiz tiek iezīmēti pirms tik daudziem gadiem, arī šobrīd ir tas pamats, tas mugurkauls, ap kuru ir gadusimtu laikā ir apauguši daudzi ceļi, jo tā doma ir, tu izkāp no savām durvīm un tu dodies ceļā, tā kā mazas urdziņas satek ar vien lielākā jūrā. Tā veidojās šis ceļš vispirms visvairāk Spānijas un Francijas teritoriju un tad, protams, Vācija un visas citas Eiropas teritorijas, ir zināmi svētceļnieki, mums ir liecības par to, ka svētceļnieki ir gājuši arī no Livonijas un diezgan aktīvi, gan Turaidā, gan Cēsīs, gan vēl vairākās vietās ir atrastas svētceļnieku gliemežvāki, kas ir pierādījums, ka tajā laikā svētceļnieki ir devušies arī no šeienas uz Svētā Jākava kapu.
Gliemežvāki ir tieši Santiago ceļa simbols.
Nu, visos laikos cilvēkiem, kas ir svētceļnieki un vispār turisti, gājēji, ja, ir vēlēšanās atvest kādu suvenīru. Nu, viduslaikos tas ir vispieejamākais suvenīrs. Paņemt šādu gliemežvāku, kas kā pierādījums, es esmu nonācis līdz Santiago vai varbūt pat līdz pasaules galam, ko sauc Finisterre, līdz okeānam, nu, tā laika zināmās pasaules malai.
Nu, ir kāda leģenda, kas stāsta, kad arī tā tās Svētā Jēkaba mirstīgās atliekas bija pārklāts ar šīm jūras ķemmītēm. Nu, tās, protams, ir leģendas, bet arī no tā ir cēlies, ka tieši šie gliemežvāki, kas ir atrodami tajā jūras piekrastē, ir tas simbols, ko svētceļnieki liek pie savām somām, un tās ir arī ceļa norāžu zīmes, vai no dzeltena būtiņa, vai gliemežvāka simbols. Ar to ir atpazīstams katrs cilvēks, kas iet Svētā Jēkaba ceļu.
Interesanti, ka tas gads, kad, nu, ko mēs parasti dēvējam, ka gads, kad Kolumbs atklāja Ameriku 1492, ir tas gads, kad Svētā Jēkaba ceļš tiek oficiāli pāvesta pasludināts par vienu no trim lielajiem kristīgajiem svētceļojuma maršrutiem. Pirmais bija Jeruzālem, otrais bija Roma un trešais ir šis Svētā Jēkaba ceļš.
Runa būtībā ir par tūkstošgadīgu turismu ceļvedi. Un pirmais, kas man jāapgūst, ka Gromze vai Pilgrim Niņo aplikācijās kartes atšķirās no ierastajām Google Maps piedāvātajām. Tās ved prom no lielajām šosejām, tās ved pa gājēju laipām gar okeānu. Aplikācija arī izstāst, kāda ciemata būs tavā ceļā. Tur varēs paēst, tur būs aptiek, varēs dabūt naktsmājas. Soļot sāk jau rītausmā. Un piecelties no dienu nav grūti. Ar Portugālu Latvijai ir 2 stundu laikstarpība, un tad, kad šeit 7:00 lec sauli, mājās pulkstens rādi jau 9:00. Paklausieties labāk, kā skan ceļš. Kundzītes ieraugot man mugursomu, māja roku sauc Bon Camino, un es drusku jūtos pat kā krāpniece. Es esmu atvaļinājumā, prieks man dzen uz priekšu. Nekādu varoņdarbu no dienas neesmu uzņēmusies. Arī Latvijā cilvēki čakli soļo, iet jūrtaku ceļo ar velo muziku. Un tas ir mazliet jocīgi, ka pusi no savu mūžu tu velti tam, lai nopirktu labu auto, lai nopelnītu savu iespēju ērt apceļot pasauli. Un tad kaut kad visbiežāk mūžu otrajā pusē, it kā no jauna atklāj, ka neko no tā tev tā īsti nevajag. Nu labi, vismaz šo 2 nedēļu laikā nevajag. Šobrīd dzīve ir tik vienkārša. Santiago ceļa iet gan pārīši, gan vecāki, kuriem ir grūti ar savu pusaudzi izrunāties mājas sienās. Iet arī japāņu turisti, un viņi jūsmo par pavasaru ziediem kā neviens. Super ātrumā Santiago pedāļiem nomin labi ekipētas veloturistu grupas. Jā, ir ar tādi ar pašu grieztām kūjām, Jēzus vecumā reizēm arī izskatā, un es pat neesmu droši, ka viņi visi ir kristieši. Bet ir kaut kas tomēr, ar ko Latvijas jūrtaka atšķirās no Santiago ceļa. Un tā kā reize ir tā 1000 gadu tradīcijas diktētā laipnība. Latvijā kājām gājējiem pārāk bieži nāks sadurties ar kartēs neiezīmētiem, privāti īpašnieku saceltiem žogiem, tīši vaļā palaistiem suņiem, vēsturi mūs, viensētnieks, mācījuši citādāk.
Sandra, es gribēju pajautāt, kā jums labāk patīk vienatnē vai grupā, jo ļoti daudz, kas stāst par Santiago, stāst par to, kā par tādu savu veidu komūnu, nu, kur nu, līdzīgi domājoši cilvēki satiekas vakaros, ir par ko runāt.
Mans formāts ir noteikti vienatne. Es esmu mēģinājis iet grupās, gan arī kādus pārgājienus vest, nu, kā vadīt grupu. Es domāju, ka tas ir līdz brīdim, kamēr kāds cilvēks baidās to darīt, lai viņu iedrošinātu varbūt par vakariem. Vienu dienu gribēsies un citu dienu noteikti negribēsies, bet vienmēr ir tā iespēja. Un Santiago ceļā ir tas skaistums, kad mēs esam tik dažādi, no dažādām valstīm, es domāju, dažādās valodās. cilvēki nedalās ar savām lietām, kas mēs esam dzīvē, nu kā cilvēki, bet ar savām garīgām lietām, ar saviem iekšējiem pārdzīvojumiem un uztic viens otram savu dzīvi, atvers svešiniekiem. Tas ir brīnišķīgs veids, ka mēs varam vakarā pasēdēt vai nu vienatnē parakstīt savu dienas grāmatu vai ar kādu parunāt. Un tās nejaušības, kad liekas, mēs satiekam kādu, nu tīri tā kā netīšām, var arī iegūt draugu uz mūžu.
Pastāstiet par satiktajiem, varbūt ir kas nu, tādi īpašie stāsti.
Man vienmēr ienāk prātā kāda ļoti, ļoti īpaša meitene. Tas bija pirmajā vai otrajā manā svētceļojuma dienā. Meklēju apmešanās vietu un tajā pašā telpā, kur es palieku, arī bija tāda nu, jauna sieviete. Un es jutu, ka viņa sevi tā ļoti kājas apkopju. Es saprotu, ka viņai ir grūtības acīm redzot iet, bet viņa tā ļoti mazrunīga bija. Un tā kā man ar parasti nepatīk daudz runāt, es vairāk vēlos tajā savā telpā palikt iekšējā. Viņa izgāja mazliet ātrāk. Viņa teica, ka viņa gribot tā, nu, īpaši agri, pa dienas vidu viņai grūti riet. Un es izgāju, nu, kādu pusstundu vēlāk varbūt, un kā, nu, mēs tur, kurš kurā brīdī apstājās un pasēž, bet ceļa vidū sastapāmies. Un sākām runāties tad. Un izrādījās, ka viņai bija vēzes 4. Stadijā, un šis ceļš bija viņas ceļš pie sevis. Bija izmēģināts visas ārstniecības metodes, fiziski viņi varēja to veikt ar grūtībām, un ārsts bija teicis, nu, ej ticībā, ej ieliekot visu savu spēku un cerību, šīs ir tavas zāles. Un mēs tā kā apmainījāmies un numuriem, viņi man nav atbildējis pēc tam, es nezinu, kā beidzās šis stāsts, bet tas man vienmēr ārkārtīgi aizkustinot, kad ir šis jautājums pēc ceļā sastaptiem cilvēkiem, tad viņas tēls man vienmēr pirmais uzpeld acu priekšā.
Es pirmo reizi ceļoju viena. Nu, protams, ne gluži tā, es esmu ceļojis viena. Esmu braukuši komandējumos, devusies kādu apciemot, bet šoreiz tā sajūta rakstot iesniegumu par divām tik dārgā atvaļinājuma nedēļām bez noteikta plāna, apskatāmo objektu vai pasākumu saraksta, ir drusku jocīga. Un ko tad, ja man apniks? Un ko tad, ja man uznāks lielā skumja un blakus neviena nebūs? Es teikšu godīgi, ka bez paļaušanās uz Dievu es varbūt tā arī nebūtu sadūšojusies. Bet šis jau nav pirmais svētceļojums manā mūžā. Atcerieties pagājušā gadsimta 90. Kad mēs visi aiz dzelzs priekškara mītošie sakāpām autobusos, lai dotos iepazīt Rietumu Eiropu. Austrumu Eiropiešiem toreiz vajadzēja vīzu uz veco Eiropu. Un viens no izplatītākajiem veidiem, kā to dabūt, bija tieši svētceļojumi. Visbiežāk uz ekumenisko kopienu Tezē Francijā. Toreiz man slāpes redzēt Parīzi, apmeklēt Luvru, dzert vīnu, sakrika ar pakājē, bija tik lielas, ka uz Tezē devos ar autostopiem. Kad beidzot pēc saviem klejojumiem ierados galamērķī Tezē kopienā, nometos uz ceļiem baznīcas teltī, atbalstīja pieru pret grīdu un no pārguruma tieši tādā pozā arī aizmigu, uz krietnu laiku. Bet toreiz es piedzīvoju brīnumu, un tie ļaudis, kas man tolaik palīdzēja ceļā, joprojām ir man draugi, mākslas kuratori, mūziķi, arhitekti. Kad piedzīvoju komplikācijas pēc Covid saslimšanas, kad izskatījās, ka zaudēšu balsi, man tik ļoti gribējās atkal tur nokļūt. Brīnuma iespējamības sajūtā, sauksim to par Tezē, jo tur es to piedzīvoju pirmo reizi. Iegāju Tezē kopienas mājaslapā, lai izlasītu, ka esmu par vecu. Viņi gaida jauniešus, man vecuma ļaudz tikai kā grupu pavadoņus. Es nemaz nesāku stāstīt, ko es par to visu pie sevis padomāju, pasteikšos labāk laikā uz priekšu, lai pavēstītu, ka Santiago ceļā es atkal iemantoju šo meklēto sajūtu.
Jums ir līdzi svētceļnieku pasi ar daudz, daudz zīmogiem.
Jā.
Kam man jāpievērš uzmanība? Es skatos, Latvijas kontūra tur ir.
Pasīts sākās ar to, ka ir mūsu arhibīskapa svētību vārdi, gan no Romas katoļu baznīcas, gan no mūsu luteriskās baznīcas ir svētību vārdi. Tad ir vietas zīmodziņiem, un tad ir liela, gan Latvijas karta atsevišķa ar etapiem, gan visa lielā Eiropas karta, kur ir iezīmēta Latvija citā krāsā, lai redzams, cik tas ir tuvu vai tālu. Kā arī kopīgie noteikumi kas mums tiek doti no Spānijas, jo pasīti ir akreditēts Santiago de Compostelas tajā ofisiņā, kur saņem beigās Compostela apliecinājumu, ka ir noiets ceļš, un šī mūsu Latvijas pasīti ir derīga jebkur Spānijā, vienalga Latvijā vai kādā citā. Ir šie kopējie noteikumi, kas ir jāievēro svētceļniekiem, nu, kad var iet ar kājām, jāt ar sirgu, braukt ar riteni, arī ar laivu starp citu.
Parunāsim vēl par to Latvijas ceļu. Cik nu bija 526 kilometri tagad
ir? Jā, 526 kilometri ir sākums Valkat, kas aiziet līdz Rīgai, ir viens tas centrālais ceļš, un tad ir divi veidi, kā mēs uz Lietuvu varam nonākt. Viens ir caur Žagaru, otrs caur Skaistkalnu. Tad saskaitot visu kopā ir 526 kilometri.
Bet jūs taču neesat iezīmējuši to pa šosejas malu?
Nekādā gadījumā.
Es domāju, ka tas ir pat bīstami, ka tās smagās nekādā mašīnas ar savu vēju.
Ir pavisam neliels gabaliņš pie Dobeles, kur vispār nav nekāda cita varianta, kur ir kaut kādi pāris kilometri. Kad mēs arī nesen tagad nogājam iepriekšējā gadā Igaunijas ceļu sapratām, nu, kad ir ļoti žēl, ja ir visi lauku ceļi taks aizrullēti ciet ar kaut kādiem laukiem apsēti, uzārti, un, nu, kad nav variantu. Tāds mums ir pie Dobeles mazs posmiņš, un par to mums ir žēl un bēdīgi, bet tā, nu, ceļš iet pa takām, mežiem, maziem lauku ceļiem, nu, cik iespējams prom no mašīnām.
Arī latvieski ir iznākusi ļoti interesanti, un Berto Eko tulkotājs krieviski itāļu kultūras pazinējas Jeļenas Kostjukovičas grāmata Kāpēc itāļiem patīk runāt par ēdienu? Tajā viņi izsako vairāk itāļu ēdienu izcelsmei, un kas interesanti, daudz no tiem iedvesmas avots ir bijusi tieši svētceļnieku plūsma. Ceļotājiem vajadzēja ēdienu, ko var paņemt līdz, ko var uzklabāt. Protams, arī katrs ciemats sacentās, lai tam būtu savs īpašais ēdienis. Vai ka Miņo Latvija varētu nozīmēt arī tā ceļā esošo ciematu dzīves uzplaukumu?
Man, piemēram, ļoti mīļš etaps ir Valka Turna, tāda maza pilsētiņa vai ciemats, kā to nosaukt, ko es pirms ceļa veidošanas Latvijā pat nezināju, ka tāda vieta vispār ir, bet kā jūs sacījāt, nu, tur iet pa šosei no Valkas uz Strenčiem, kur tas A1 ceļš, brauc mašīnas, nu, briesmīgi būtu. Tad mums vajadzēja meklēt apkārt ceļu, mazs līkumiņš, bet mēs ejam caur Turnu, Jērcēniem, Sedas purvu. Tas ir ļoti, ļoti skaisti, un Turna bija tā vieta, kura par mums pabrīnījās, kā tad šeit nāks cilvēki, te nekad neviens nav gājis, te vispār nav nekāda turistu ceļa. Un te nemaz nav kur nakšņot. Mēs atradām brīvprātīgos, kas noziedoja matračus, mēs atradām kultūras namā matračus. Pēc laika uzradās arī dušiņi, jo cilvēki nāk, un ne jau tikai no Latvijas, nāk arī ārzemnieki, un tad ir jādomā, kā ar viņiem sarunāties, un ir tāds impulss mācīties un attīstīties. Nu, ļoti, ļoti skaista pieredze, un mums ir prieks par Turnu, kāds ir attīstījies.
Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka svētceļojums patiešām ir, nu, tāds demokrātisks veids, kā atrasties uz ceļa visu slāņu cilvēkiem, jo ienākumi cilvēkiem ir ļoti dažādi, un tiešām, kā Sandra minēja, mēs cenšamies, lai tas būtu maksimāli pieejams ikvienam, arī ģimenei, kur varbūt vairāk ģimenes locekļi iet kaut vai vienu nedēļu. Visiem ir jānakšņo, visiem ir jāpēd, tas beigās kļūst diezgan apjomīgs naudiņu prasa. Mēs to uzskatām kā ļoti, ļoti svarīgu Svētā Jākaba ceļa tādu kalpošanu arī sabiedrībai, sabiedrības vienošanai.
Tomēr ir vajadzīgi kaut kādu līdzekli, lai Camino Latvija, nu, kaut vai mājaslapu uzturētu. Es saprotu, ka darbs ir brīvprātīgais. Kas jūs atbalsta?
Jā, mēs esam brīvprātīgi tikai, un tā kā šis nav projekts ar sākumu vai beigām. Tas ir mūsu brīvais laiks, un tā ir ziedojuma naudiņa. Protams, kad ir daudz pašvaldības, kuras arī ir finansējušas marķējuma zīmju izgatavošanu, nu, atsaucīgas un pretim nākošas, bet ir arī vietas Latvijā, kuras ir tā kā izveidotas tikai par ziedojumu naudiņu mūsu pašu. Mēs aicinām citus vai organizējam kādus pārgājienus un lūdzam, lai noziedo naudiņu, un tad ir putnu būrīšu izgatavošanas tādi pasākumi, kuros piedalās daudz brīvprātīgi, ja tad mēs atkal liekam pie būrīšiem norāžu zīmes, liekam pie kokiem, kas ir draudzīgi dabai. Un tie ir ļoti daudz ziedojumi. cilvēku pašu veidots ceļš beigās tā sanā.
Izmantosim radio iespējas, kur ir tie posmi, kur jums vajadzētu vēl brīvprātīgos?
Ceļš visā tā garumā aicinam brīvprātīgiem pieteikties, jo mums šie jau izveidotie posmi arī prasās pēc uzraudzības. Piemēram, tagad pēc ziemas mums ir jāiziet visi posmi atkal ar kājām dabā, jāapskatās, kas par ziemi noticis, vētras visādas bijušas un lieti. Vai kaut kas nav pazudis vai nolūzis, vai ir tās saucamās mežstrādes, ka tiek izzāģēti koki. Nu, kad, ja pazūd kādā ķeguma mežā zīme, kur nav telefona zonas, un tad tur var ļoti apmaldīties un tā. Tāpēc ik viens brīvprātīgais, kas dzīvo kaut kur tuvumā Svētā Jēkaba ceļā, mums ir milzīgs ieguvums, tad mēs dodam tās norādes tieši, kā viņš varētu palīdzēt, iziet pārbaudīt un var aizsūtīt viņam, nu, tagad ir tāds iespējas pastu mazā paciņā aizsūtīt šīs zīmes, kaut ko pielabot, kaut vai ziņu mums pateikt, ka kaut kas trūkst vai ir sabojājies.
Atkal jauna diena. Šodien esmu pagulējusi ilgāk, ceļā dodos reizē ar baznīcas zvaniem. Dong, dong, dong. Ko man šīs skaņas atgādina? Nu ja, tās taču ir pirmās taktes Mārša Verna dziesmai Mans zirgs, un manā galvā soļojot es skan Korju Ventus cover versijā. Palūkojoties atpakaļ uz savu dzīvi, var ieraudzīt to brīdi, kad tavs kamiņo ir sācies. Gribu tikai pateikt, ka tā sajūta nebeidzas nekad, tikai tā jāuzspodrina ik pa laikam. Ar jums sarunājās Anda Bušavica, par šī raidījuma skaņu rūpējās Rudolfs Ozols, Kristīna Delle, un paldies manām sarunbiedrēm, Sandrai Ronai, Lindai Straumei, arī par to darbu, ko veic Latvijas Svētā Jēkaba asociācija.
ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss ir tieši otrādāk nekā dzīve.
Tas ir tā spēle, jā?
Tie, kas ir pakāpšies uz zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu.
Nē, principā ir skaidrs, augstāk par zemi.
Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Augstāk par zemi?
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.